kun radio sagale americati radio sagale america wita ta kabega jumaatat galgal keessa sala ma walakka jalga daga sa saditti meter bandi digdemi lema digdemi sheni so domi tokorret washington dc ra kada bersu sagan tafan romo amma jalga ba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fuula Facebook keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaalatamu akka mooltan jimaata guraandhala 28 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 20 bara 2012 keessummeessaan keessan raanii namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Mataan oduu har'aa Yuunaayitid Isteetsi filannoo Itoophiyaa deeggaruuf doolaara miliyoona 30 ol ka gumaachitu ta'uun beekame.
Weerarri gifraa ji'a fulbaanaatii kaasee godinoota Oromiyaa keessatti mul'ate namoota 17,000 dhiyaatan kan qabate ta'uun dubbatamee jira. Barattoonni yuunivarsiitii Dambidoollootti muummee barnoota gaazexeessummaa baratan sababoota wal dhabdee yuunivarsiitii keessatti uumaman keessaa gaagaamni siyaasaa fi guutamuu dhabuun tajaajiloota tokko ta'uu dubbatu marii qabna gara booda irratti. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammoduuf gara tujubeetti deebina.
Yuunaayitid Isteetsi filannoo dimokiraatawaan Itoophiyaa keessatti geggeessamu deeggaruuf kan oolu doolaara miliyoona 30 qabxii 4 kennitu ta'uun beekameera. Yuunaayitid Isteetsiif boordiin filannoo biyyoolessaa waliin hojjechuuf walii galtee mallatteessan gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Itoophiyaatti itti gaafatamaan dhaaba Ameerikaan biyya alaatiin qarqaartu USAID Shaan Joonesiif itti gaafatamtuun boordii filannoo Itoophiyaa Burtukaan Midhaagsa deemsi filannoo Itoophiyaa wayyeessuu fi USAID waliin hojjechuuf walii mallatteessan. Akka kanaan Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaan teknoolojiin qarqaartee akka miidiyaalleen filannoo irratti uummata harum dhugaatiin wabarsiis akka uummatilleen filannoo keessa qooda qabaatan waliin hojjechuuf walii galan. Keessattuyyuu akka hawwaniif ijoolleen dubaraatiif haayimilleen tanatti qooda qabaatan waan hedduun qarqaaruuf walii galan. Yuunaayitid Isteetsi USAID fi warri waliin hojjetan akka dhaabbileen hawwaniif ijoollee siyaasaallee keessa akka uummatilleen qooda guddaa qabaatu tolchuuf waan hedduu wal dubbatan. Filannoon tunin ta'ummata Itoophiyaati. Akka filannoon tunin filannoo dhugaa taatu, filannoo qajeeltuu taatu, akka uummati cuftinuyyuu qooda keessa qabaatu waliin hojjannaa jechuun dubbate daayirektarii USAID kunin akka deemsi filannoolleen qajeelu waliin hojjannaa jechuun wallaqan.
Oomoo gama kibbaa keessatti namoonni ja'a humnoota naga eegumsaan har'a ajjeefamuu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Kanneen miidhaan irra ga'e keessaa hiriirtota mormii, kanneen aangawoonni naannoo hidhaman haa hiikaman jedhan keessaati. Namoonni ja'atti dhukaasamanii du'uuf, afur immoo madaa'u itti gaafataman waajjira eegumsa fayyaa naannoo mirkaneessaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Foorumiin hayyoota Tigraayiif Amaaraa gidduu kan ministirii nageenya Itoophiyaan qophaa'e har'a mariisaa Maqalee keessatti xumuree jira. Tuuta oduuf har'a Maqalee keessatti ibsa kennameen hoogganaan garee Tigraay Dr. Kinfe Abrahaa akka jedhanitti kaayyoon foorumii sanaa adda addummaa jiru adda baasanii uummata lamaan walitti fiduudha. Mariin kun marsaa lammaffaaf geggeessamee jedha gabaasii Alam Fissaa Maqalee irraa erge. Somaaliyaa waaltaa keessatti lolli humnoota mootummaaf milishoota suufii gidduutti ka'uun gabaasamee jira. Guyyoota xiqqoo dura mootummaan Yuunaayitid Isteetsi walitti bu'iinsa akkasii tattaaffii Al-Shabaabitti duulamu danquu mala jechuun akeekkachiisee ture. Yoo xiqqaate namoonni 15 yoo du'an kanneen 20 ol ta'an lola Dhoosumaaree biif Guri'eel keessatti uumameen madaaniiru. Lolli keleessa galgala humnoota mootummaa Somaaliyaa kan pirezidaantii naannoo sanaa Ahmed Abdii Qorqooriif humnoota Ahil Suunaa waajjaamee garee musliimota suufii gidduutti geggeessame. Gareen magaalaa Somaaliyaa Waaltaa to'atee jiru Al-Shabaab irratti duula geggeessamu keessatti michuu mootummaa federaalaa yoo ta'u falmiin siyaasaa gareelee lamaan gidduu yeroo dhiyoo asammaataa deeme. Gaazexeessaan naannoo sanaa Abdul Fattah Yusuf Siyaad raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti lolli sun meeshaalee waraanaa gurguddoof moortaaraan ammayyuu itti fufee jira. Aangawoonni Afrikaa kibbaa lammiiwwan biyya isaanii 132 kanneen Wuhaan Chaayinaa bakka vaayirasiin koronaa jalqaba keessatti argame keessaa baasuuf kajiran ta'uu pirezidaant Siriil Raamfoosaa kaleessa ibsanii jiru. Murtiin kun odeeffannoo aangawoonni Chaayinaa lammiiwwan biyya alaa Wuhaan keessaa achuma yoo turan gaarii ta'a jedhuun wal rukute. Sochiin kun kan dhagahame ennaa lakkoofsi namoota du'anii ol guddataa adeemetti. Waajjirri Raamfoosaa namoota achii baafamuuf jiran keessa kan dhukkubsate akka hin jiraatin ibseera. Gama Gamas enna Afrika kibba seenanis of eeggannootti dabalaaf guyyoota 21 moggaatti kaqoodaman ta'uullee ibsameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni lama vaayirasii koronaan qabamuu aangawoonni Meeksikoo har'a beeksisaniiru. Namoota Meeksikoo vaayirasii kanaan qabaman keessaa dhiyeenya xaaliyaanii kadaawwate deebi'e tokko inni kaan immoo kutaa biyyattii gama kaabaa Sinaaloolaa keessa jiraata. Gabaan daldala naannoo addunyaa vaayirasii koronaa haaraa faca'aa jirurraan kan ka'e jimaata har'aa daran kufee jira. Gabaan hangi tokko erga kasaaraa bara 2018 dhaqqabee as gabaa akkaan kufee jechuudhaan xiinxalaan dhimma gabaa addunyaa Craig Erland beeksisaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri gifiraa ji'a fulbaanaarraa kaasee godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti mul'ate namoota 7,000 dhiyaatan kan qabate yoo ta'u godinoota Arsii lixaa Wallagga lixaa qofatti magaalaa Shaashamannee dabalate daa'imman 18 du'e jedhamee himamee jira. Muktaa Jamaatu gabaase.
Dhukkubni gifiraa ji'a fulbaanaa bara haaraarraa kaaseetiin guutuu Oromiyaatti bakka hedduutti mul'ataatiin hin turullee caalmaadhaan ammatti godinoonni shanii akkaan ittiin miidhamaatiin jiraachuudha ibsa biiroon fayyaa Oromiyaa. Godinoonni lixa Oromiyaa Wallaggaatii fi akkasumatti ammoo Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee dabalatee dhiheenna kana miidhaaleen hedduun daa'imman dhibaman qofa osoo hin ta'in lubbuudhaan darbanillee galmeeffamaatiin jiraachuu dubbatama. Akka Oromiyaatitti bakki dhibeen gifiraa kun miidhaa guddaa itti geesseetiin jira jedhamu godinni Arsii lixaatii fi magaalli Shaashamannee adda durummaadhaan himamaatiin jirti. Hospitaalli waliigalaa fi riifaraalii Shaashamannee fulbaanaa as yoo xiqqaate namoonni hedduun simatamuudhaa fi kanneen du'anillee heddummaataatiin jiraachuu silumayyuu tibba kana immoo akka itti hammaate kaasu daayireektarii hospitaalichaa Dr. Kadir Budee.
Waa'ee miizilii kan walqabatee wanni jiru uumaa wanni kontirool godhame jiru baay'in dhukkubsataa waan hir'ate jedhamu wayituu qabu hanga ammaatti. Har'a guyyaa har'aa kana naannoo dhukkubsataa 86 jira. Dukkaana keessa naannoo dhukkubsataa 51 baay'ee dabalaa jira. Keeziin isaa ammatti himiin dhaabbatee jira Oromiyaa irraa illee qabatanii reefuu amma nu bira turanii nu biraa deemanii
lubbuun ba'ulleetu himamaatiin hin jirre kanaan wal qabatee isin bira maali wanni jiru.
Hammi du'aatii isaaniillee naannoo parsantiidhaan kaalkuleetoo goonu fulbaan irraa kaasee hanga ammaatti dhukkubsataa yaalamanii parsantii 1% akkas hin ta'anitti fakkaata. Hanga ammaatti daataa jiruun kan agarra sa'aatii kanaa dabalatee naannoo peeshantii 87 kan hospitaala keenya dhiifamanii ciisamee yaalame. Kana keessa warri almost du'an naannoo dhukkubsataa 13 ni ta'u fulbaan irraa kaasee.
Qaamolee fayyaa keessattuu gama lixa Oromiyaa hedduminaan. Rakkoon kuni dabalataan keessatti mul'ataatiin jedhamu argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Biiroon fayyaa Oromiyaa garuu rakkoon dhibee gifiraa akkuma guutuu Oromiyaatti jiru godina Wallagga lixaa qofatti lubbuun nama shaniillee darbuu isaatu dubbata. Kana jechuun yoo xiqqaate godina Arsii lixaaf godina Wallagga bahaa magaalaa Shaashamannee dabalatee namoonni 18 olii lubbuu dhabuu isaaniitti ragaaleen kan agarsiisan. Itti gaafatamtuun sabquunnamtii biiroo fayyaa Oromiyaa aadde Sa'aadaa Ahmed weerarri dhibee gifiraa kuni bakka tokko tokkotti kan xiqqaataa bakka kaanatti ammoo kan hammaataatiin deemaatiin jiru ta'uu dubbatu.
Dhibeen gifiraa kun bara dabaree irraa bara 2012 irraa jalqabee naannoo keessa mul'achaa tureera. Yeroo sanii hanga ammaatti godinoota 10 fi magaalota 3 irratti mul'achaa tureera. Waliigala namoonni dhibee kanaan yookaan daa'imman keenya kan dhibee kanaan qabamanii toora 1,860 ammaan kan ammoo hojiin bal'aan hojjetamaa tureera. Ammaan kan ammoo sadarkaan inni irra jiru godinoota muraasa keessatti dhibeen kun to'atamaa jira. Haalli tatamsina isaatiis irrachaa jira. Garuu ammallee godinoota muraasa keessatti dhibeen kun ammallee haalatti babal'achaa jiru jira. Keessaa naannoo magaalaa Shaashamannee kan irratti xiqqoo eegee jalqabees bultuma 15 amma keessaa 7 kana keessa xiqqoo haalli itti ol ka'aa jiru jira.
Rakkoon kun kan hammaachaatiin dhufe waggaa dabra keessallee talaallii qixa talaalamuu dhabuudha akka qabxii tokkootitti ka'aatiin ture. Waan kana irra deebi'anii to'achuu haala dandeessisurra humna qaba ammatti biiroon fayyaa Oromiyaa.
Biiroon fayyaa humna guutuudha qaba. Garuu biiroon fayyaa qoftiin humna guutuu qabu waggaa jennu hirmaannaa hawaasaatiif ni barbaachisa. Inni fayyaadhaa kan biiroo fayyaa seektara fayyaa qophaa'an hojjetamuu fi talaalliin keenya dhugaadhaa kita selabar badami 100% ilaam kita bareejin keenya ibeen taadibaamite kana qofa wal sonteen talallin kunis daayimti foogga talalli farajjira kana talalfante kana raayti suudindo ibeen taa sabbiita mishanqof ibeen taadibban itti su talalli yo fudatanis yunaanno sanitti gisirri kan weerada gisira kan jiraatu taate daayimman gisira anqabamani kan jiraatan taate daayimni kun talalfamus qaamni ismaata saa sababa hanqeenya saati ibbu mala yo kan gatti taate arran idii kanaan qabamuudha ni jira talalfamus jechuu barbaade
sababni talalliin qixaan hin geggeeffaminiif hafe keessaa maal fa'a wanni biroon itti aman yookaan ammoo beeku
talalli geggeessaa jirra yaa'u talalliin caalmatti hawaasni keenyaa sirritti hubannoo argatee ji'a sagal irratti talalchisuu dhabuunis ni jira iddoo tokko tokkotti immaas haala nageenyaatiin wajjinis wal qabatee haalli itti rakkisaa ta'ees ni jira ammas kara biraatiin ammas yaa'u akkumaan siinjee sababa hanqina nyaataatiinis wal qabate daa'imman kanarratti haalli itti mul'atu ni jira kanneenumaan wal qabata sababniisa.
Weerara dhibee gifiraa kana hanqisuudhaa fi kanneen dhibee kanaaf saaxilamanillee deebisaniitiin yaalu irratti hojiin hojjetamaatiin hin jiru kanaan dura hanqina qabaachuu kan ibseetiniin ture. Hospitaalli horii Faraalee Shaashamanne ammatti biiroo fayyaa Oromiyaa godinaa fi qaamolee biraarraallee deeggarsa taasifamaatiin jiraachuu dubbata. Adeemsa dhibee kana ittisuudhaaf taasifamu keessattillee dhiheennatti kan talaalliin taasifamu akka ta'e hoggantuun sabquunnamtii biiroo fayyaa Oromiyaa Siistar Sa'aadaa Ahmed dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Adaamaarra.
Gabaasaa taanutti ceenaa caasaan fayyaa Afrikaa keessaa rakkisaa ta'ee yeroo jiru kanatti biyyoonni Afrikaa dhukkuba koronaa vaayirees irraa of baraaruudhaaf carraaqaa jiru jedhamee jira. Gabaasaa Henrii Rejwol nugusuutu dhiyeessa.
Buufata xiyyaaraa biyya Senegaal Daakaariin qabate Afrikaa bakka xiyyaaronni alaa dhufanitti qubatan hedduu isaaniitti aangoowwanii fi hojjettoonni daandiilee xiyyaaraa namoota dhibee vaayirasii kanaan shakkaman adda baasuudhaaf asiifachinnaa dhamaan ni mul'ata. Haga ammaatti ardii Afrikaa keessa Masrii fi Aljeeriyaa qofatti shakkantoonni mul'achuu gabaafamee ture. Naannoo istiidiyoo seenaa jirrutti immoo gabaasa nu qaqqabeen ministeerri fayyaa Naayijeeriyaa ibsa laataniin Leegositti namni dhibee vaayirasii koronaa kanaan qabamee argamuu mirkaneessan. Sana jechuun dhukkubsataan vaayirasii kanaa inni jalqabaa Afrikaa uffee saharaa gadiitti isa duraa ta'e galmaa'aa jechuudha. Namni dhibee kanaan qabames nama xaaliyaaniidha Naayijeeriyaatti deebi'edha jedhameera. Haa ta'u malee biyya kamiyyuu vaayirasii kanarraa akka walaba taatetti of ilaaluu hin danda'amu jechuudhaan dhaabbati fayyaa addunyaa akeekkachiisa laachaa jira. Tewoodiroos Adhaanoom daayireektariin dhaabbata fayyaa addunyaa ni dubbatu.
This virus does not respect borders. It does not distinguish.
Vaayirasii kana daangaan hin ugguru adiif gurraacha yookaan immoo qomoo kaan jedhe addan baasu biyya kanatu dinagdeedhaan cimaadhaa yookaan immoo hiyyeessaa jedhee galii biyyaa hin ilaalu. Dubbiin ijoon dhukkubichi qarqara yookaan immoo bakka jireenya keessanii akka hin geenye dhorkuu osoo hin taane kan ta'uu qabu dhibeen kun al tokko yoo mudate akkamiin to'anna isa jedhu.
Gama ittisaatiin egaa haga baatii kanaatti Afrikaa keessaa Inistituutii Qorannaa Fayyaa Senegaalii fi kan biraa tokkotu vaayirasii kanarratti qorannaa gaggeessuu danda'e. Amaadu Alfaasaal immoo Inistituutii Fayyaa kana hoogganu. Afaan Faransaayiin innaa dubbatan ariitiin yoo qorannaan irratti gaggeeffame babal'ina isaa hanqisuudhaaf baay'ee deeggeraa ture kan jedhan. Kun osoo kanaan jiru babal'inni dhibee kanaa Afrikaa osoo hin qaqqabiin hagas turuunsaa ardiin kun akka qoqophaa'u carraa laateera. Sanaaf jedha WHO yookiin dhaabbati fayyaa addunyaa yeroo kana keessatti biyyoota Afrikaa uffee saharaan gadii walakkaan ol ta'anitti meeshaalee laaboraatoorii vaayirasii kana akka itti qoratanii fi rabsamuun danda'eera jedha. Dr. Jennifer Nuzo as Ameerikaa giddugala wabii fayyummaa John Hopkins jedhamurraa akkas jedhu.
Now individual countries are capable of testing for this new completely new
qorannoon kun akka barbaanne bal'inaan nuti kan gaggeeffamaa jiru qorannoon biyyoota birootti gaggeeffamaa jirus akka nuti feene sana kan garaa nu ciibsuun turre garuu immoo yeroo gabaabaa keessatti aguma kana hojjetamuu danda'uunsaa tarkaanfii tokko jedheen fudhadha.
Egaa sodaan jiru dhibeen kun al tokko yoo dhaqqabe jeequmsa fayyaa to'achuuf rakkisu ta'uu danda'uusaati. namuta virusi corona kana kesa dibanta saddetam mallato gar ana mulisu sana jechurimmo babalina virusi kana gutumma gututti bekame hingaba famu jechura hala akasi kana niga boda boda african dibe kanan akka in likim famne yadotu jiram Exportoni akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa to'annaa ittisa akkasumas hordofi dhukkuboota daddarbaa to'achuudhaaf akkaataa itti hojjetan fooyyessachuu qabu. Hawaasni addunyaas yeroo dhibeen gulantaa addunyaatti daddarbaa ta'e akkasii mudatu biyyoota caasaa fayyaa laafaa qaban dafanii qaqqabuufiif qophii ta'uu akka qaban ogeeyyiin fayyaa kun ni dhaamu.
Karagaajistan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Bulchi sananno Somale ke sananno zaiti boba yokan gazinti abura mujrutti yokan nenjira tan namoni sababan bekamnen kadukubsata jiran taun gaba samajira jiratoni tokko tokko barbaachi zaita boba sanaf angalan ogeyin gargaraman bishan jiratoni uganitti makame akkarakko kana umunolle yaddo qaban dubata jiru gazeta The Guardian irratti gaba saba irratti undaudan gaba sun VOA kanafan Somale Palestine iman jiraatto ta dubbiste jirti soratu dhiyees
kadar abdi abdullahi nam gandi jiddami sajiti gafa yadabe ilti isa akna ma birte fuude haddo taate yokan kello ke sattaate kanaan arkisalle sunum ege ammo iga tafaanin funnaanin baafate acci ammo nafat irratti iitai sunuma bab jeda lafdai o wat nafaanche sunuma lubbu dabelle jeda gabaasi The Guardian wannan non somale ke jirtu gabaase barres namedu tollot warsha chaayna angaazi ke sabaafat kana biraddiyaatu dhukkuba hin beekne lubbuu dhabuu jira jedhan olloota kadirfaatillee dhibuma kana kan himatan bulchoota mootummaa ammoo dhiba maqaa hin beekne kanaan namni naannoo somaaliyaatti lubbuu dhabuu jira jechuu tan hin fudhanne akka gaazexeessaan The Guardian gabaasetti olloota naannoo somaalee namni akkan keessa fayyaa dhabuu jiru gara goodee kana warshaa chaayinaan gaazii keessa baafatu kan ammoo zayitii keessa baafatu kanatti dhiyaatan olloota goodeetti lafa warshaa suniitti dhiyaatan namni achitti dhiyaatu. Yoo hedduu nafa caccaba ilti isaanii keessa jirti warra hospitaala dhaqelleeni kadha qofaantii ka achi ciisee bahelleeni akka midansaalleen arganne dhibi kennalleen humbeennee jedhu bulchoota mootummaalleen akka gabaas The Guardianitti dhibi kana warshaa gugurdaa naannoo somaalee keessa jirutti biyyattiin dhufuu jiraa jedhan kana ammatti dubbii nama jalan qabanii jedha The Guardian warshaan chaayinaa poolisii GCL jedhan kana haki tokkoon mootummaa chaayinaa qooda keessa qaba poolisii GCL. Naannoo somaalee olloota horsiise bulaa kaaluuf jedhan keessatti naannoo sunitti albuuda ni baafata achitti akka oduu The Guardianitti nam hedduutti dhiba maqaan beekne kanaan lubbuu dhabuu jira kaaluuf jijjiga irra gara kiiloomeetirii 500 fagaatti daarii somaalee dhiyaattillee namni akka kadarfaati reefuu jenne sunin warra dhiba keemikaal warshaa kanaan lubbuu dhabuun oolanii jedhan akka gabaas The Guardianitti yoo bokkeen ni roobu lolaan keemikaal warshaa sunii guure haroolee eellanii fi doloolloo beenni dhugutti guure bisaan addeessa. Gaazexeessi sun VOA afaan Somaalee Falistiin himan itti aanaa itti gaafatamaa biiroo albuudaa fi enerjii naannoo Somaalee Hamiid Ahmed dubbifte warra tanaan qoratu yaayyuu labsuunitti arginee jedha. Akkana jedha afaan Somaaleetiin warra tan qoratu yaayyuu naannoo sunitti argite rakkoon jiraachuu siitiif dhibaachuu sii nutti himan dhuguma akka rakkoon jirtammoo yaayyuu nutti himan warri lafaallee rakkoo hedduu jiraa jedha. Rakkoon jiraachuu isii ammoo dhullee mirkanaa jedha warri lafa dhibi maqaan beekne kanaan lubbuu dhabuu jiraa jedha itti gaafatamaan kuno. Namni tanaan lubbuu dhabuu jiraa jechuu baannullee warri lafa namedduu tanaan lubbuu dhabuu jiraa jedha gabaasilleen tanum jejjedha nulleen akka mootummaatti qulqulleeffachuu mallammoo warri nu achitti ergin kunin waan namni lubbuun dhabe laalee dubbitan nutti hin dachaa jedha. Akka The Guardian bulchoota aanaa Dubaayeen Huseen Sheek Siraadfa maqeeffate jalatti ganni jaha asitti nam kum lamaatti dhiba kana kanaan naannoo sunitti lubbuu dhabe bulchaan naannoo Somaalee maqaa himachuun fedhin tokko ammoo warshaan chaayinaa kunin dhugaazii baafatu yookaan ammoo albuudachi baafatu keemikaal fayyaa nam dhoortuun hojjeta mirkana jedheetiin The Guardianitti ufi ammoo maqaa himachuun feene. Taatullee The Guardian bulchoota warshaa kana argate irra qulqulleeffachuu hin dandeenye akka itti gaafatamaan eeyyam hojii ministeera gaaziitii fi albuuda Itoophiyaa keessa taaddasee kasela ta dese jaletti kalubi fi lafugazi ke sabafatan ka ogaden kes jirankana kemikale fayyam namdo wutino jachu jirani wanjeda ammat wonni numirkane fanne ku gamnin jiru jeda yojira telle akisin fayyana min dorre itino jetani jeda amidillen tan jeda
wa deganadan hadda abashada ka yimaneso deganada laftiga noo focus ka saarayno
nabi uju kana hujjat jahat jira hagito ko uji egi jal kabani amma ya yumil dabatan jari hunene amantana wan dadabsun uji fi dan damujira kurfo jira jadetin dubbate ogadanitti olloti chemical warsha hesa ya ujiran kana na mehdu lubbu daba jiran kunene lafakka jalud dubai gode shebele fi qoraefa
kada gajista radio sagale america saganta fan romoti kopitanu tiena kada genyev kadubisnerra baratoni university dan bidolloti mumme barnota gazete summa baratan sababalen wal abde university ke sat umamu ke satokko gagamni siyasa fi gutamu dabun tajajiltota makatu tukani dubatani jiru baratoni wal kunun sufi wal kabajun akasmas mo universitynis oso rakkoni numamin wal tajji mari geggesun mi dada qabu malu ambisu danda jechu dan dubatu baratoni mari gaba sankeny na kor malka acci targamu dan qope setirmatan kunoti
bati wamura sadura jekum se university wambiyetti nanno legara gara ke setti mudata turin lubun barattota darbeera barattotni medanis akasumat broniru yaddo negenya ragange barattotni kumasodume afoltan bernota isani addankutani university ra garamati isani tedebeni akaturan ifsa ministere science fi dableber no tolana bati darbe ke sabase turin agarsisa barattota mati tigelenge sa angami isani akka mora university bernota addankutani tedebian raga sain organis bakken ofi brage regar ged university dem dolloti garu berettotni nanno gara gara bernota addankutani mati sanit debiani turan ibasadde kessa ibajaw jechunis ibenta sadde tamaul ak university debiani beratajreni da president university dem dollo dr leta tesfay kanisanixen marin berettot university dem dollo mati debiani turani gara university debiani mumme berdota gazeti summa of communication ibaratan afrojin taisen council of the university safi frumata isarret yadesani radio segale america qodni jiru berettota mari sifni kessa berettu rehima khalil sawobota wal abde university kessa ti wanjet akastif city
andenya ba university ust yetelayayu mensiochni
tukufa university kessa zakomamun wal abde mudachu danda ni lemafamo wal abde wani university gara gara kessa ti mudatantu gere university brot bewellechu danda wjedeyata
chilatu biyaswal
jettejirti berettu sosna girma gamaysheetin komsoota lamaan rehimaan kaasti diggerun wal dabdeen barattoota jidduu tijiraachuu fi hanqina tajaajiloota garaagaraa mooraa yuunivarsiitii keessatti barattoota quunnamanillee sababa wal dabdee barattootaa ta'uu danda'a jetti garaagarummaan barattoota jidduu jirullee ka'umsa ta'uu manaa jechuun kan dubbattu barattu soosinnaan
yabihiirim liyuuni jiraan yeguwaanqwaa yahaayimaanuutin liyuuni jiraan
garaagarummaa sabaa amantaa afaanii fi hanqinni meeshaalee bu'uuraa yuunivarsiitii keessatti yeroo jiraatuu fi barattootni yoonqina xiqqoo argatan kana gara walitti bu'iinsaatti geeddaran rakkoo kaasuu danda'a. Inni kun walitti bu'iinsa kakaasuu danda'a jettee jirti soosinnaan. Barataa fufaa margaa garuu garaagarummaan sabummaa barattoota jidduu jiru ka'umsa wal dhabdee ta'uu hin danda'u jechuun yaada kennee jira. Osoo sabummaan ka'umsa walitti bu'iinsaa ta'e tokkoon keenyallee ollaa keenya wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Dubbiin barattoota muraasa gidduutti yemmuu ka'u namootni waan kanarraa faayidaa argachuu barbaadan dubbicha babal'isu. Jechuun kan inni dubbate barataa Isaaq Dassaaleen gama isaatiin ka'umsi rakkoo dhaabbilee barnoota olaanoo gaagaama siyaasaa biyyattiiti jedha. Rakkoon hooggansaa yuunivarsiitii keessattuu pireezidaantii yuunivarsiitii tokkorraa hamma hojjataa eegumsaatti qaamotni jiran qindaa'anii hojjechuu dhabuun rakkoon barattoota jidduu jiru akka hammaatu gochuu danda'a jedha. Umriin barataan keessa jirus ka'umsaa jedha.
በበሩች አይደለም በቋንቋ አይደለም እዚህ ግቢ ውስጥ ተማሩች ብለን የምንላቸው ሰዎች ወጣቶች ከመሆናቸው ተነሳ
በረቱት ዩኒቨርሲቲው ላይ ሄዱን ከኛ ደርገጎታ ኢሞትኒ ሰውማ መንታ ዩካኒ ሞፋኒ ሲውካን ደፍኔ ዴቪ ኪኑ ዳፋሪፈና ዋይነ ሞተግሮፍ ዱሰከኑ ደቡ ወሊያዱ ዲስኔ ተርካንፊፍ ዋናሪፈኑፍ ረኮንኩን ኡማማ ደደያዳ ደደጅራ ኢሳቅ የሮል አብዴውን ናኖ ዩኒቨርሲቲ ሞቱማ ጋራጋራቲ ኡመመን ረኮምብረቶት ማቲፊ ቢየረገው ጅራጅ ነከንጋፍኔፍ of maysani akafakinya tifrachun berettot nifsekinna nijiru ሶስ እናራኔ ገላ
ከራሲ ለጀመር ዘንድሮ ተመራቂ ነኝ
አኒ በረነኔ ቢፈማ የሮን ኤባፍ ኮፒጎቹ ቀቡቲ ባቲቶኮፍ በርኖታ አዳንኩቱን ሰልፓሚቲ ከነጀቹን የሮንቲ ኤብፈሙልኒ ዴራታ ጀቹላ ከነጀቹንሞ የሮንቲ ኤብፈሙት የሮንቲ ቤክሶጂ ሆፕሮፌ ቀጨረሜው ጀቱ ቀቡ አችነ ድራቡታ ጀቹላ የሮ በርኖትኒ አዳንጭቴ ገረመጋላ ማቲንጅረኒ ረቄ አቻስ ዴቡቴሞ ማለቀ ሄዱዋንም ባሱፍ ማቲን ገመዲ ንግዴቲ ኒሚድ አሙጀቹላ ኒሰደፋን አከብያቲሞ ዩኒቨርሲቲን ጭፈሙን ዋንሰልፓሚቲ ዩኒቨርሲቲሚቲ ኦልማንዳይ መኒቶኮ የሮጭፈም ረኮ ጉዳጌስሳ ከናፍ መቃጋሪ ቢያፉ ዩኒቨርሲቲን ጭፈሙን ጋሪሚቲ ጀለያታ
ዩኒቨርሲቲ መስጋት ለሀገሪቱም ኢሜጅ ጥሩ አይደለም
የጀጀርቲ በርቶኒዮ ሊብሮሞ ረኮ ጥያታ ዩካን ሳይኮሎጂ በርኖትኒ ዩአዳንጭቴ ነመረገው ኦላና አጀቹን ከንዱበተን ማቲኒሌ ዮ ኢጆሊን ሳኒከን በርነቴ አብዲኩተቶተው ዮ በርኖትኒ ኤገሉስ ኢጆሊን ሳኒ ራፈጋተኒ ዴመኒ አከበከብራት በርተኒፍ አመነኒ ዩኒቨርሲቲ ዴቪስፍ ኒሶዳቱ ዳብሌ በርኖት ኦላና ራስ አመንታ ደቡ ጀደንጅሩ አብሌ በነቶ ላኑት ወሊቲቪንሲ ኦሶኑ መሚን ወሊቲቪንሳ ከይኑ መምኒ ማልታስ ፈሞከቀቡስ በረቶትኒኩን ያደከንደኒ ጅሩ በርታይሳቀ ከዘጣ
ተማሮች አርስ በርስ በጣም መዋደድ መያያዝ አለባቸው
አኒ በረቶተን ሞራ ዩኒቨርሲቲ ከሰተርጌ አኮቦሊሰኮ ኦፖሊቲኮቲ ኢላሉን ቀባጀዳ እንዲከኝነው ወሊንተውን ወልወቹ ወልኩኑንሱ ወልከወጆል ጃለቹ ቀምናጀዳ ከነን ኡፌፊ በርኖተ ቀለማቁፋፍሚቲ ጅሬኛዋ ሱማሌ በሩፊ ሰበብኒሳ የሮም በከብራት ተደለጤ ጉደጤ እዶከነ ሞድፉ በረቶ ተሰባን አዳን አመንታን አናውጅን ገራገረታን ወሊን ዋነኖል በሩፍ ኢሳምፋን ሀሪሮ ሀሱማኮ ቂምሱን ቀዋጀዳ ዩኒቨርሲቲ ወንሌ አፋኒፍ አዳ ገራገራ የቲኬ ስጅረን በረቶትን ያከበረኒፍ ወልበርሲ ሰንጎቹን ወልተጂ ወኒውካን ሰገንታሌ ወልትድፌኛ በረታ ጭምሰን ሙን በረቶትን አከ ወልትሲቀን ይወልበረን ጎቹ ቀቡ ሞቱማኒስቴ ዩኒቨርሲቲ ወን የሮ ረኮን ኡሙም ቆፋ ቱምሱ ይንቀበኒ ዱርሰኒሌ ረኮን አከይኑ መም ጎቹን ይደንደው ጀዳ በረታን ይሳቅ በረታ ፉፋ ገመሳን በረቶት እራሌ ወንቲ ኤገም ጅራጀዳ
ተማሪ ለምንድን ነው ከአሜሪካ ቤት የተነሳው
በረታንቶኮ ካዮማሊ ናበሄ አከዱፌ ያዱቀባ ማቲንኬኛ አከነመታኑፍ ከነርገን አከጅጅረኔ ማቲኬኝ ሐዋስቸጅጅሩ ከኑራይገን በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ቆፋ ሶንታኔ በረቶት ስለካ ቆጳይናፊ ስለካ ተቆፋ ጅረኒፍ ለከነን ይርጋረበርስ ሲያሳፍ ይሞተብሮ ቡር የሮበርኖት ተጥሙፉ ዋነረገኙ አራፍ ቡልፈቹ ቀምናንጀዳ ከኑራይገም በኩም ሰይሳኩ ፈጭዋንቴ
ከኛ መጠበቀው ቁጣቱ መሰብሰብ ስለሆነ
በረቶትኒ ኩታጭ ሳይኳን ዶርሚተሪ ከሰትሌ ኤሳዱፈኒ ኤሳ ሃይሮ ጋሪ ቀባቹ ቀቡ ሐዋስና ኖሞ አከጆሌ ሳት በረቶት ኩኑን ሶፊ ረኮኑ ሶኑ ወይን ጎር ሶፊ ዩኒቨርሲቲኒስ ዱርሴ ማሪ ታይሱን በርባች ሳዳ ዩኒቨርሲቲ ወን ሙጠኖ ጋሪ ቀበን ወጅን ወልጅጂሩኒስ ጋሪዳ ጀደያ ዳጀት ሶስናን በረቱ ረይማ ገመሼቲን የሮ ሆሎሎትኒ ዩኒቨርሲቲ ረጥይ ፈተን በረታጅዱ ተፈርፈመን መዲሳይሳ አንገምዱ ጋዳ ጀደኒ ቁልቁሌ ፈቹን በርባች ሳዳ ዩኒቨርሲቲን ለ የሮ ኡዱ ወን ሶባከና በረታጅዱ ሲነን ዱርሴ በረታው በቺ ሱዳፍ ጥይ ፈኖኪኑን ኦሶ ወልደብዴን በረቶት ዩኒቨርሲቲ ግዱቱ ወሜ ሚጣን ከቀፍሲ ሲን ተወቹ ደንዳጀ ለና ማናጀቲ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮቪድ 19 ከጀደሙ አከነመት እንደደብሪን ጣቡን ደንዳማ አርከከይሰን ቢሻኒፍ ሳሙናን ዲቀዳ ሳሙና ናኖ ከይሰን ዩአርገቹ እንደንደኝሞ አልኮሊ ዳንርከከይሰን ሱኩመዳ ዋይ ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮቪድ 19 ጀደሙ ኢጆሌ ወሊን ዱበዳ ኢጆሌን የሮመራ አከርከሳኒ ዲቀተን ኡቱኑ ፊንድ ደብሳ ጎርሳ ኢጆሌን ሪዮተ ሳኒ ዱኩብሰተን ዮካን ነሞተ ዱኩብሰተን ከምራዩ አከፋጋተን ቲማ ነምኒ ቁፎ ዮካን አጥፍፈቱና አንኖከስ ዮጅራቴ ገረኔ ትራቶ ኮራ ፈጋዳ ኢስኒስ ዮ ቁፋ ዮካን አጥፍፈቺ ሲሙደቴ ዮ ኦኢቃመከስኒ ደበል ዮካን ለይዳንስኒ ጠጋመ ገሮጌ ሰፈያዴማ ወረካን ስቷዳ የሮዝን ቁፋስ ዮካን ስለጥፍፈቺሱ ከሰጭ ለከስኒ ዲናፋኒ ፉኛን ከስተና ጉገዳ አርከከስኒ ንቱጡቂና ረጋሌዋይ ኩብቻ ቃመውን አመነሞታን ቆፈራ ፈጋዳ ዋይ ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮቪድ ኩሰገጀደሙ ወን ኦክሰሙንጅሩ ይፈቱ ወዲትማ ወሊ ማሪያዳ አከሲት ኮሮና ቫይረስ ሲደደብሩራ ጣቡ ደንደሱ sagantaa keenya kanumaan xumura dhaggeeffattoota keenya nagaatti wixata walitti deebina amma sagantaa afaan Amaaraatti.